dat kat die wel moet schudden hier. Dat is altijd een zeskat smeer.
Joj!
Ik doe maar te wisten, die hebben ze nu zes van je kogat. Ik doe kom in. Dat dat zes dat kat even, dat is mijn jam. Op je de naam in. Ja, nou, dat moet dat een bal zo.
Beidzies iepirkums un mums ir kopējais energoresursu cenu samazinājums gan šķeldēm, gan granulu kurināmajiem, un šeit tie kurināts ar granulām, līdz ar to ir pārskatīts arī tarifs, par kādu sniegt šo pakalpojumu, kas ir arī šajā lēmuma projektā, un kopumā pakalpojuma izmaksas samazināsies nākamajā apkursa sezonā. Vai ir kādi jautājumi?
Cik maksāja granulas?
Granulas ir 80 par tālu, manuprāt. Es to jau atvēju apskatīties, bet nosākšu.
Par noteikumiem, par no pašvaldības meža izmantošanu un apsaimniekošanu. Pabeidzam ziņā.
Jā, tā jau iepriekšējā mēnesī runājām. Esmu sagatavojuši noteikumu projektu par to, ka no pašvaldības meža izmantošanas un apsaimniekošanas kārtību izdošanu, lai turpmāk varētu kvalitatīvi apsaimniekot koks un uzturēt pašvaldības īpašumā esošos meža resursus, kas ir gan Rīgas 1300 hektāri kopā. Esam izstrādājuši šos noteikumus. Vai jums ir kādi priekšlikumi, papildinājumi, esat iepazinušies šiem noteikumiem?
Vai jautājumi?
Vai jautājumi?
Mēs uzticamies jums.
Jautājums ir tas, ka to meža fonda izveidošana, ja, ka tie 20% ienāk no meža realizācijas, tas ir mērķi, vai to var novērt novērsīt meža atjaunošanā, teiksim, meža sastāvā, uzlabošanā, klopšanā, teiksim, skaitā augstsaimniecības zemi jābūt to atmežošanā, tādā veidā, ka šobrīd tā nav.
Arī inventarizācija veikšanai, uzmērīšanai un visam pārējām laikam.
Noteikti ļoti īstādi konflikti, mēs saprotam vienkārši. Vai jautājumi vairāk ir nav, tad varam izsākt balsošanu, tad es izsāku savu iedotu balsošanu. Atbalstoši. Atbalstoši, paldies.
Nākamais jautājums mums ir par grozījumiem starptautiskās organizācijas un kustības drošības komisijas sastāvdaļā un apstiprināšanā.
Jā, es nozīmošu sagatavošu lēmu projektu. Ir atvinājumā. Mainam armantārā amaktu. Un arī Vladislavam Krumiņam, kurš mēs jau laika nav sījās līdē pārstāvus, bet ir esi pašaldīgs darbinieks modeļā. Tas arī viss?
Vai ir jautājumi? Jautājumi nav.
Tā esam visu nobalsojuši.
Paldies, esi visu atbalstījuši. Darbnieku sasaudēs aptainas par līdzsvenciem piešķiršanu dazaru dzīvās mājas ieguļa ielā 9A.
Lēmums ir identisks tehniski apsakošana ar prasītas finālas 5 mans eiros. 5 eiro. Būtu atbalstīt.
Tāpēc mēs balsojam par 9, par Ieva Ieva viens skarba tunelī. Tas ir jautājums ļoti līdzīgs, vai tur kaut ko ir?
Tieši tāds pats jautājums.
Tāpēc atgriežamies pie 8. Jautājuma. Andrus izstāstīja. Šo. šobrīd esam atbalstījuši. Paldies! Nākamies mums pieskatsītās par pašvaldības līdzkanums ir nekas no jūšu īsīši Latvijas iemāk. Laura.
Sveicināt arī, jā, īsīši īpašņēns būtu līdzfinansējumu, kas būtu 35% 2000 eiro pašvaldības finansējums. Viņas ārtāpot 6,85%, kopējā tāmi 6344, iesaistināju centralizētā nebūtas analizācijas sistēma.
Paldies, vai šeit ir jautājumi? Ja nav, tad... Jau ir pabalsot. Šodien esam visu atbalstījuši, paldies. Nākamais ir par īpašu Krišāju malumā jau 46. Engurē.
Jā, ir sagatavots tātad arī laimums projekts par Krišāju malumā jau 46. Engurē, pieskaitušam centrā sistēmai. Kopējā projekta izmaksa 3301 eiro. Un 70% no šīs summas sastāvā 1980 eiro, 62 eiro centi. Un tad atbalstot šo domu.
Paldies. Vai ir jautājums? Jautājums nav, tad jau par šo balsot. Šeit mums atbalstīšu paldies. Mm-hmm. Vamos trabalhar aqui em